fillimi të luftës, ndoshta pak para bombardimeve. Dhe që shë më në menë që atë periud komplet?
Para bombardimeve NATO-s, na veç pretë shumë kur të ndodhë diçka shumë e keqe, të i posë parasysh që ka ndodhë në Bosne, edhe në fshatin ku jetë ajo, ne, është pjesën veriore të Mitrovicës, dhe kemë qenë të rrëthun prej serve. Mes fshatit tem, edhe fshatit Gushavc, jënë është një pjesë që vetë banim me serbë. Edhe pak para bombardimeve të NATO-s, aty jënë koncentru shumë para militar serbë, me uniformat kuqe, me uniformat bordha, me tyli farveshje, edhe na veç prishëm që diçka e të mershe me komendohë. Edhe qashtu edhe ndodhe, me njerë pas bombardimeve të NATO-s, me 24 mars 1999, nga qyteti Mitrovicës, erdhen shumë njerëz në fshatin tem, se me ndojshin që është ma sigurt. E doli që nuk është e sigurt, se me 28 mars 1999, paramilitarë të sërbë i vronë 4 vetë në bërë shpisë të këshit mi. Dhe mas vrasës tyne, mandej na krej popullarë, prej së dollit, i na dollë prej shpia. Prej shumë që kom fillu masakër në bukë. Prej atyjit, kem kalu një fshatë, qëto është një 2 km një tibre të më vonë. Aty o koncentru shumë popullata. Kemi qenë një dhomë, një nakon, dikon 25 vetë. Familje jenë, familje Hoxhës, kojshia me familje krejtë. 25 vetë, nakon një dhomë, më dhomë 4-5 në kukon më madhe. Aty kina nejtë 4 ditë. Hajshëm, ma shumë kompira, se s'kishëm qka me ongrë, se asa ta prënorë të shpisë nuk ishin këmë pasanika. Edhe gjithmonë me frikë, se na veç e kishëm atë ndjenjen që je ma sigurët atje, se njësoj e kone dhe atje pa sigurët me qëndru. Mandej, mas 3 nete, e pom që nuk po munum as me mbjetu, s'kishum as qame hongër, u këtujnë prapë në shpe. U këtujnë prapë në shpe, edhe pse veç fillun sërp me djek disa shpia në periferit fshatit, kemi qëndru edhe 3 net në shpe, ande e pom që nuk është më përmenajt atë, se fillun shpia të djek ne me më afrum, më qëndër fshatit aty ku e kisha unë e shpia. Edhe metëm shumë pak familje më shatë. Atëherë kem dollë në qytetë Mitrovic, në shpi, bilet një funksionarit ma vonë shumë i njoftën është Mitrovic, a i kishë dollë para prakisht Malzi, a i kishë lonë qelësat kojshisë vetë, që nëse vjenë dikush, lirësh në letë hinë në shpi, ka që ka me hongër, dhe rësatë botë diska. Na kem qëndrua në atë shpi, me familje, familje Hoxhës, familje Nikojshis. Aty kem qëndru dy javë. Aty më të kallëzu drejtë, kushtet nuk jem kënë të këshia në atë shpi. Mirë po, gjithdo ditë nishëm e vrajtën këto, ishëm një pasigjuri shumë e madhe.
A më ishit me dalë për shpis në janë?
Sa ishe sigurt me dalë në qytet heq, veç në dhe i në barë, ma largë jo. E atëherë mas 10 dite, jo, nëse në kom haru, atëherë mas vekesht në kanë dëbu prej aty.
Më falni, po, metëm të dëbimit.
Dëbimi mas serë prej një pjesë që është që quhet Tamnek te Bipi që kena thonë na, ajo pjesa krejt popullata u detyru me u zhvendosë prej aty jetë. Kallëzu drejten zdishëm, as ka me shku, ka me amojtë. Po, onë esëm drejten të Shqipërisë. Me ndajshëm që nalojnë qlirë me shku atje. Kem shku deri në Shqipal, na kanë kthyn në shkollë të Shqipolit, kemë nejt në banka që të një natë, në kushtë e mës vetë, pa hongër, pa pi, dhe filloj atë natë veç edhe shi, shumë kohë e ftoft, një natë aty nejtën në terë, nesën në mëngjez, në tanë, me vazhdu, më këthy në shpe, në sadalë më këthy. Kërë e zbretëm po është në rrugë kryesore, në thanë jo këthe nuk ka stacioni autobusave, se me autobusa po jëqojmë Malzi. Kërë afrum të stacioni autobusave, ata prap në drevun rrugën, ka Shqipoli, prap njëtën rrugë. Dhe që bënëm rrepin, atë, që të kënë shumë një ditë e fështirë, se ka pas viktima skaj rrugës që i këshim ra. Na o detyreshëm për skaj tyne me kalu, edhe o sheshin me maska paramilitarë të i kollë shpijat. Atëherë kemë vazhdu për Shqipëri, në atë ishin keni me shku në Shqipëri, kemë vazhdu me ecë, deri mramje, më nëzë kena në rrinë, më shatin Qubrel, unë e kisha vajzën 2 vjeqare atëherë, kisha babën, nonën, grunë edhe një vajzë 2 vjeqare, ato non-stop në krahë të e bajtë, plus pak do të tesha që ka i morën prej shpisë. Qubrel, kena nejtë, non-stop shika, ro, edhe në qjellë të hapën, gjithë natën, ndrashëm herën, herë gruja, herë baba, e majshëm grunë, atë qikën prehen, edhe me një qadër i nga pas, e shumë haku i qikës veç, se cilë ndrashëm që e majtë hapër. Aja e natë ka qenë shumë më shtirë, shumë edhe ftoftë edhe frika në të trenonë, edhe të nesër men, vazhdu me ecë, këna më ri në Burakac. Ato e kemi kalu natën në punëtori i shkon në automekanika, nuk e di që ka qenë, po tërë ka qenë.
A e në konë heqë kolon, a veç familja?
Kolon, ato në ashtë me mija njerëz ju në konë prej Mitrovicës. Dëvimi masiv kërë u bo që atëherë, me 15 prellë. Ta shpon kujtohë se e shkojnë pas lufte, çdo 15 prill shkojnë deri në Kuks, tash me autobusa normal, për kujtim të asaj date, edhe kura kocë, këna nejnë i natë, nesërmen, këna vazhdu deri në fshatin Gremnek Klinës. Sa për ironi, krejt banorët e ati fshati, këshin dollë në malë, e neve në vendosën shpia tyne. Bile me jetonin e kina pas vizitu, pas lufte, i nga konë notë atë. Edhe aty kina najtë 6 netë, ty më ledhur shqemë me përmogje, ty kina botë dama asaj popullote, po ju me qëllim, po pësh me mbjetu. Kina jetu sa me mojtë shpirtin, dhe më thonë, jena është qësë vetë sa me mojtë shpirtin, ju ma shumë. E mas ditës 6, në kam thonë se Milošević që i ka nëshkru kapitulimin edhe lufta ka mbaru. Ta shkëthe në Mitrovic. Për dhe rëso në anë, e dishëm që Kolona ka vazhdu për Shqipëri, në u këthynë, do më thonë, për Mitrovic, po ta shka Skenderaj, prej Klinës, Begot, ka Skenderaj. Hymje Skenderajit, në kanë dollë Kolonën, në kanë do 250 vetë prej kolonës, veç mashkoj, vura, një prej tyre jëmë kone dhe, ne, e kom pas vajzën dorë, ta jepja që i kënë grus, e të skajo që atje, edhe të i pas parasysh për voja që i kam pas në Bosne, na veç prej shumë më na përshkatu se tjetër shka, edhe na qunë shkollën teknike të mes me Skenderaj, e familja më nuk ka ditë për më në kërgjë, aty në kanë mojtë 2 javdit. Maltretime mrena në shkollë nuk në kanë bo, për rëjtë natës të fundit, mirë po, në mërshin pytje, grupe, na qeshin stacion policor, që është jo fort larg prej shkollës. Aty, kush ka pas fat ka pështu, kush s'ka pas fat, orrej, mirë. Se veshin me dur tajta, me ftyr tajt, të më vonë prej maltretive që kam pas. Maltretimeve që kam pas.
Unë për vete... E qka ju interesoj ka atyre, qka ju pëtëshim?
Ata, mos shumë të që kanë hjek, dhe më thonë, ata që kanë qenë në zona ku ju në zhvillu luftimet. Unë jam konë në zonën e Soadollit, ku nuk ka pas luftime të që kësë, sepse u konë pjesë verejore, e rëthume prej serve s'ke mujti asë më organizu për me... Shtu që one kër kanë marë mund pytje, më kanë vetë në detale, ku për nënë që ke bu, që ke studiu krejt, bile edhe kënë ke pos dojt, kojt i ki dojt. Detale, mirë po këm pos fatë se nështë aji inspektori ka qenë bëshnjak. Edhe nuk më ka mënu farë. Mandej, prej atyhet, natën e fundit, kanë orë dë paramilitarë, o sheshen që kanë qenë të pitë. Edhe, atave që i lypshin dikon që eshin prej fshatit Vaganicë. Si mas tyne, kur kanë kalu me gjithë policisë, ka Vaganica i kanë gjuhë me automat. Edhe veç këshin kush është prej fshatit Vaganicë që me malë të retu. Kanë rejt do vetë, po pështumë. Nesën men, në kanë qitë në kamiona që bojnë, që transportojnë kafshë. Në kanë qitë aty edhe normal nuk dishëm ka përna qoj. Harova me tregu se gjatë qëndrimit në shkollë, thjeka më e madhe kom buka. Bukë në kam du njëherë në dite, ka një të katërtën e bukës edhe ka një zdenkë. Në ashtë e dinë që ka janë zdenka. Me që ata e këna moj shpirtin njëherë në dite, e tri ditë me rendë nuk në kam pru heqë, asë qatur. Tri ditë me rendë, asë qatur. Kër nga transportuun, kër nga qitën në ata kamiona, tash nuk i dishëm ku për nga qurë. Ata faktikisht nga prënën Smrekonicë, në burgë Smrekonicë, ku kishë pasë dhe të burgosur tjerë. E maltretimet më të mdoja, jënë konë Smrekonicë. Unë për vete, nuk i konë përjetu në kërën të amë, se qashtu të konë pasë fatin, ndërsta, mirë po me sy, konë po njerës të re, që i maltretu, ka ndollë që ka qitë babën edhe djallin morrej në një vete, edhe normal asë një tjetëri s'ka mujtë me ra, edhe të në që i ka thonë qëtë ashtë të kalzojën e qyrë dëtë në rej, e kanë rej dëtë. Kanë rej me bishtat të kacis, kanë rej ato i sheshëm prej dritarës, prej burgot i sheshëm në barë, ka ndollë në to. Njënë nona ja, tjetëra onë nuk disha që ka u bo me familje. Tjetëra nona familja, masane më tregojshin që kanë njekë, se nuk ke kanë ditë që ka u bo me mu. Bile, fjallë tjera që i kanë pushkatu ata në Skenderajës, kër i kanë do. Mas një avë ditët qëndrimit në burg atje, u konë një burgosje masive, në kanë do Mitrovicë. I kanë në burgosë, dikon atëherë, u bënëm atë në burgë, dikon 3600 vetë, burgosë. Po të kështë logarë, nuk kështë burgë, a i mojë logarë, se një dhomë ishëm 40 vetë, sigurisht i në akonë, që nuk më ishe më shtre, dhe më dhonë, veç ullu në dofke me najtë, së më ishe asë më shtre me flejtë, krevetë asë kështë, në betanë. E asë një avë ditë që thashë, ndodhë që e burgosja masive, e prunën edhe babën tem, migjën tem, kusheret, në burgë atë. Normal nuk ishesha prej, nuk kina mujtë më taku, se paviljonet të ndame ato. Mirë po, për dritore, e kum po babën për të pardëm, e kum marrë vërsh që është gjallë. E tregimi ma preks është baba kër kalëzën, kër më ka po mu, se... Unë së këmë di që au bu me familje, ama babës i ka në orë në vërshë që i nga kam përshkatu, që e këmë ma eronë, e për dritore, bobam ka po, kalzojnë të që kalzojnë edhe tjertë që më kohën me ta, s'ka mu zdiso më nëllë prej vojit, kërë më ka po që që jënë gjallë. Aty në kanë mojtë, në më tonë edhe dy ovë tjera, më ndej, normal maltretim, me pytje në kanë marë në shkollë teknike prej aty të në kanë që, edhe aty më bukë njërë në ditë, bukë ka pak, që u konë më e keqja, në që ishë me ongër bukë, ishë e qërba shumë në zetë, me qëllem, dhe më tonë ishë ujë, nuk ishë qërbë, ujë, në zetë me të cupat patatës, edhe të taman janë ishë me ongër, dhe ke që nëse balë, o kry, koha ju, o duke më që, kre që më ishë me marë që të cokë buke, gjyshëm me kryp, me që ato me marë shpirtin. Edhe, një fakt që së më ngi kuar, është që nuk mujt me kry nevojen, një mujtet, gote, tamën që shdojtë. Edhe, mas dy jave, dhe më dhona kanë qitë në autobusa. Tyna vendosë në autobusa, tash një polec, një gardian i burgut, pe vetë një polec, unë e desha gjuhën serbe, për i thotë, ku pi qani, gde i vodite. A i thotë, pa ne znam, valda në Astrela një, nuk e di, sigurisht në përshka temë, kështu qetë. Edhe na livëm në autobusa, edhe nuk në leshin me që krytë naltë, të ashtin krytë poshtë, mos me këqyrë jashtë, po e deshëm drejtimin ka për merë autobusi, kure morë drejtimin ka Prishtina, jo përna qojnë Nishë, në burt Nishët, kure kalun Prishtinën, jo përna qojnë burt Lipjonet, kure kalun Lipjonen, jo përna qojnë se NATO-ja ka paralajmru me hi, me këmsëri, e tash neve se mburoja para tenkave. E kena kalu deri ofër kufinit një 5 km, pe atyt në kanë zbrit prej autobusit dhe në kanë thonë kolon për një, e keni kufinin edhe 5 km dhe mos u këtheni ne në Kosovë. Shkoni edhe mos u këtheni mu. Normal rrugës që do 5 km shumë njeri ka hjek shumë se kanë këqyre dhe të momentin e fundit sot munën me maltretu njerës. Kem dollë Shqipëri, po kur kem dollë Shqipëri jo mërzit shumë se e disha që krejt familjen e kam këto. Kësha nonën, grunë, qikën, bobën e disha që e kam bërgë, se nuk në kanë dërgun Shqipëni komplet, po pjesë, atëherë ju mërzitë shumë, se thesha që po më vimë veç mu me pështu, nuk është e djetë, edhe disha që shpresojsha që këthejhëm ma, se po në që shëllam të. E në Shqipëri të nëshe në Kuks, ke numër shumë i madhë i refugjatëve, i koncentru në Kuks, të ishë ndikon 600.000 refugjatë i në kumë për Kuks, disa fesh e ka të i kalu numërin e popullatës atë. Normal, atë ndihmat e organizatave ndryshme humanitare, nuk në kanë lonë undë, nuk në kanë lonë undë, ka posë më ongër balë, o ta e dimë. Mirë po, krejtë u kumë veç që e mërzia për familje, mëndej, nuk e di shumë të ardhëmën që ka me bunë Shqipërina, po pasoni, po kërgjë, po të më dhonë, veç ato të isha trupit, kërgjë tjetër. Bilas dokumentat, se dokumentat, letër njëftimet, në ashtenën në ilonë atë, se në ndryshe.
E jë bashku me familje në Shqipërin?
Mëndej, jo, se gruja, nona dhe qika, ato nuk kanë dollë. Ato kur ishin këtu në Mitrovicë, një në këtyt në shpet një hallës tamë, qikës një gjësë botës, apo së shpinë që dhe Mitrovicë, qytetë, mi për në konë veç gro dhe thmi. Ato, mandek të regunë që so kanë njekë, se ka njek, mos shumë të ka njek për bokë edhe frikë. Frika që do ndohë, dhe qatë shpinë që kina, jina ku na, ato e këshin kohë. A kjo holla u kumë kujshi, në mund asoj shpisë që të. E, babën të nëshim as njove, se mos ga bufsha, të ashtu njove, të ditë jënë kumë, se kumë haru, para 20 vite. E prënë edhe babën në Shqipëri, njëtën mënyrë, me autobusa, e, të në thonë, që aty, mas një muje, së o bënën për erëporu të akua në babën. E moment të konë shumë preks, zdi so përqafrum, që ashtu t'jena met, kësë verë kujtë e to, është moment shumë preks, shumë preks. Bile dhe ata prezent që jënë kohën atë gjithë kanë qojë. Prapë mërzria, zdi shumë qka u bu me nonën, me grunën, me qikën, me nejtë, ma transportunë, na qënë në kompin Hamola i ndorës, atje se numri shumë i mali i refugjatëve në kokës se nuk i përballojshin, plus që aveshin vazhdimësi, atëherë në disona transportun atje, po për neve ishtë njajtë, si ndorës në kokës. E atje ndorës, mande e kom taku motrën me familje, po burë edhe po vjehër. Së u konë interesant se edhe këtu kur jena nisë si refugjat, për herë të fundit e këm po motrën. Ata i këshin pas një histori gjithashtu shumë fështirë se i ka ndo vëndrin, në konë burën e motrës, me bobë vetë. Gjithashtu i ka mprunë që më në konë nisë, ata e në konë përgosën. Ta shune shisha motrën, ndorës, e ta koha. Nuk më ditë që jashtë ndorës, nuk më ditë. Po në kushëri jam e, tha e kumë po Valbonën, motërën tem, tha e kumë po Valbonën me thmi, tha është qëto. Tha është qyrë Valbonëja me thmi, tha është kur fatonin, vëndrin, e kumë po më bërgë. Dhe më thonë nuk kënë shku në Shqipni, nuk varë, qyshuar dhe e në Shqipni. Ato e këshin, policia e kësh hypë familjen e saj në traktorë. Edhe kërë në shku pak më në tonë, aj traktoristi ka dhënë, ja, dhe ju dhe shdrëf, ne, vëndrit e me babë, nëmë ata tjerë ti ka morë, se shumë rënë, traktore, smënjë në që, dhe atje, ata e ndonë Shqipni, këta kanë morë në bërgë. E, atje kena qëndru në Shqipëri, një mujtet, me 22 majs, mos gabufsha, kena dolë, Shqipëri, në 24 qërshur, këna këthuj. Këna tentu më këthuj me njerë se e kanë nënshkru atë marveshjën e kumanovës, po nuk gjeshën transport. Në 24 qërshur, këna gjetë një kombi, këna pagu, e nga kapru, nga kapru.
Ju kapru deri në Mitrovicë?
Deri në Mitrovicë nga kapru, shkova të shpia e dojës, ati kishë pështu shpia në qytetë, atë ato i shkom nona, gruja dhe qika. Ato të qika kishë fillu në më harru, së në gjeke, se dy vjeqare u konë, në qërë këtë dyqysh se që ditë shumë, dike që dikonu më ka po, po kusho kë njere, nuk e dike, masanej, sigurisht, ju ka këthy, ajo, kujtesa, masanej s'më dojke.
Kjo, e që shokon pëshati, kur
jeshtë? Pëshati u kom komplet i djekon. Bile jetoni pas luftës, kur këna vizitu, së adullu, komplet u kom i djekon. Nuk e dija, kam pështu 2-3 shpija, edhe ato, kam pështu për shkak se kanë qëndru vetë, ata kanë nejt paramilitarët. Shtëpine kom dërtu prej temelit 3, është doshtë me dërtu, se s'kom mujtë me riparu kur gjë në tonë.
S'ka pas kur gjë për me riparu?
Kur gjë s'kom mujtë me riparu, prej të mirit.
E ku ke najtë në fillim, si e këthy për luftës?
Fillim, kom najtë të kunoti Hollës, në Banesti, a i ka qenë në Gjermani. E, dhe së këthy, a i unë kom najtë në Banesti, po, më ndëj më pranë verë, veç filluva me ndërtu shtëpin, dullum shpe aty me një shatore rëshëm, dhe së ndërtu më shtëpin, po ish vera, nuk ish fort problem, asë ish më ndëj liria, nuk e ndishëm as të ftoftit asë. Grasë në luft.
Faleminderit shumë.
Kjo është pika shkurta historia.